Vispirms tā ir pati dalībnieka Somiņā, ārtātā Dziesmasvētku vizuāla identitāte. Dalībnieka Somiņā būs arī dzana Dziesmasvētku nozīmīte, būs kakla lenta un tāds speciāls plasmasas kabatiņi, kurā ievietot svētku dalībnieka karti un arī etalonu. Tur būs ievietots arī vairāk kārt uzpildāmā dzeramā ūdens pudele, jo šajos svētkos tas ir jaunums. Gan dalībnieki, gan apmeklētāju teritorijās varēs ienest tukšas pudeles no visiem materiāliem izņemot stiklu un arī uzpildīt, jo tur būs tāds speciāls dzeramā ūdens stacijas. Tad vēl šajā dalībnieku somiņā ir tāds, teiksim, veselības atribūts kā lūpu balzāms un pāris tādi informatīvie izdevumi ļoti svarīgs materiāls pašiem dalībniekiem, kas ir dalībnieka rokas grāmata, kurā ir ļoti daudz praktiskas informācijas sākot ar veselību, drošību, kārtību, beidzot ar to, kur un kā var atrast svētku fotogrāfijas par to, kur un kā varēs redzēt arī sadziedāšanās dziesmu tekstus un tā tālāk un tā tālāk.